Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունը խոստանում է առաջիկա 4 տարիներին Հայաստանին 270 միլիոն եվրո տրամադրել։ Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարի և Եվրամիության ղեկավարների հանդիպումը, ռեպորտաժ Բելգիայի մայրաքաղաքից։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական ճգնաժամը ոչ մի կերպ չի հաղթահարվում Բաքվի հետ Հայաստանի հարաբերությունների սրումն ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան Ադրբեջանից, Բրյուսել մեկնելուց առաջ հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ուկրաինական հատուկ ծառայությունները հաղորդում են Օդեսայում Ռուսաստանի օգտին լրտեսությամբ զբաղվող հարավային Կովկասի պետություններից մեկի քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Պաշտոնական Կիևը ձերբակալվածների քաղաքացիությունն առայժմ չի բացահայտում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը նրանք հայտարարություններ են արել, Եվրահանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիներին Հայաստանին կտրամադրի 270 միլիոն եվրո դրամաշնոր։ Պետքարտուղար Բլինքենը ասել է, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանի տնտեսությունում 65 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարելու։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Երևանը հանձնառու է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և պետական սահմանի սահմանազատմանը, տարածքային ամբողջականություն հարգելու հիման վրա 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին համապատասխան։ Մինչ Եռակողմ հանդիպումը Բրյուսելում Փաշինյանը և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրները և դրանք լուծելու քայլերը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, որ բրյուսելյան եռակողմ բանակցությունների արդյունքները Ռուսաստանը կարող է գնահատել միայն արդյունքների մասին Երևանի պաշտոնական հայտարարություններից հետո։ Բաքուն, Անկարան և Մոսկվան ավելի վաղ իրենց դժգոհությունն են հայտնել այդ հանդիպման կապակցությամբ։ Տավուշի մարզում ականի պայթյունից զինծառայող է վիրավորվել Իջևանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Գրիգորյանը, Ազատության հետ զրույցում հայտնել է, որ երկու ոտքի վնասվածքներով զինծառայողը տեղափոխվել էր հիվանդանոց, ոտքերը ամպուտացրվել են։ Զինծառայողը Իջևանի հիվանդանոցից տեղափոխվել է Մուրացանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հաղորդվում է, որ ռուսական զորքերը մուտք են գործել Չասիվ Յար քաղաքի արվարձաններ։ Ուկրաինական ուժերը պայքարում են Դոնեցկի մարզի այդ քաղաքը պաշտպանելու համար։ Ուկրաինական հետախուզական աղբյուրները Ռոյթերզին հայտնել են, որ ռուսական կարևոր ավիաբազա են գրոհել և 6 օդանավեր ոչնչացրել Ռոստովի մարզում գտնվող Մորոզովսկ ավիաբազայում։ Սա համարվում է կարևոր գործողություն։ Ռոյթերզի աղբյուրն ասել է, որ Մորոզովսկ ավիաբազան Ռուսաստանն օգտագործում էր մարտավարական ռմբակոծիչների համար, որոնք կառավարվող ռումբեր են արձակում ուկրաինական քաղաքների և ռազմական ենթակառուցվածքների վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի՝ Բրյուսելում այս պահին ընթացող Եռակողմ հանդիպման մասին, որին մասնակցում են Հայաստանի վարչապետը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ու Եվրամիության ղեկավարները, մասնավորապես Դաշինքի գործադիր կառույցի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, գաղթաժողովի ընթացքին Բրյուսելում հետևում է Հեղինե Բունյանյանը։
Այսպիսով մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց Հայաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի նախագահի հանդիպումը, սա առաջինն է նման ձևաչափով և հանդիպման մեկնարկին, և ղեկավարները հայտարարեցին, որ այս բանակցությունների օրակարգում են լինելու Հայաստանի տնտեսական դիմացկունակության ամրապնդման ու բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մասնավորապես հաղորդեց, որ Բրյուսելը պատրաստ է հավելյալ 270 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել Հայաստանին առաջիկա 4 տարում տնտեսության զարգացման, մասնավորապես փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելու, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Մենք այս հանդիպման մասին պայմանավորվել էինք անցած հոկտեմբերին Գրանադայում, ասել, որ պատրաստ ենք ուսուսի կանգնել Հայաստանի կողքին, և այժմ կատարում ենք այդ խոստումը, ասաց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք այս հանդիպման մասին պայմանավորվել ենք անցած հոկտեմբերին Գրանադայում, հայտարարել, որ պատրաստ են կուսուսի կանգնել Հայաստանի կողքին եւ այժմ կատարում ենք այդ խոստումը, ասաց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, բարձր գնահատելով Հայաստանի բարեփոխումներ, ինչպես նաեւ քայլերը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք միևնույն տեսակետներն ու արժեքներն ենք կիսում, ասաց Եվրամիության գործադիր Մարմնի ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւս ընդգծեց, որ Վաշինգտոնը հանձնարու է աջակցել Հայաստանին, քանի որ ուզում է տեսնել Հայաստանը որպես բարգավաճող եւ կայուն երկիր, որը խաղաղ է հարևանների հետ։ Հայաստանի համար տարածաշրջանային ինտեգրացիան կենսական նշանակություն ունի, ասաց Էնթոնի Բլինքենը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը բարձր է գնահատում Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որին ի դեպ Բաքուն մինչ օրս պաշտոնապես չի արձագանքել։ Ինտեգրացիոն այս ծրագրի մասին խոսեց նաեւ Եվրամիության արտգործնախարարը Ջոզեֆ Բորելը, ի դեպ նշեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացումը տեղի է ունենում արդեն գործող մեխանիզմի համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության շրջանակներում։ Որևէ նոր համաձայնագրի կամ դրա հնարավորության մասին այսօր խոսք չեղավ։ Հայաստանի վարչապետը երախտագիտություն հայտնեց կողմերին այս շարունակական հանձնարարության համար, ընդգծելով, որ Հայաստանը պատրաստական է շարունակել բարեփոխումներն ու արևմուտքի հետ սերտ հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունից խոսեց, հիշատակելով հիմնարար սկզբունքները ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ու Ալմաթայի հռչակագրի մասին։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ սպասելիքներ կան այսօրվա հանդիպումից հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում։ Շողիկ Գալստյանն այս հարցի շուրջ զրուցել է հատուկ հանձնարարություններով արդեն նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Շատ կարևոր է մեր տարածաշրջանի առումով մեր բլոկադան։ Մենք բլոկադայի մեջ երկիր ենք, եւ առաջին հերթին Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի համար ես պետք է խոսեմ հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին, որ Եվրոպական միությունը դեռևս այն ժամանակ 2008 թվականին եւ Միացյալ Նահանգները եղել են ջատագովները եւ աջակցել են, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, բայց նրանց մինչ օրս չի հաջողվել հայ-թուրքական սահմանը բացել։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ կար Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, հա, Լեռնային Ղարաբաղի շրջակա տարածքների հարցը, որ այգոնե այս տարածքները որ ազատագրվեն Ադրբեջանի կողմից, չգիտեմ, այդ ժամանակ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, անգամ ժամանակ կա եղել, որ մի քանի գյուղ են ասել, որ եթե Հայաստանը վերադարձնի, մի քանի գյուղ սահմանը կբացվի։ Տեսեք, հիմա չկա Ղարաբաղ, չկան Ղարաբաղի շրջակա տարածքները, ժողովուրդ հետնիկ զտված վիճակում է, հիմա նոր նախապայմաններ են հայտ եկել։ Չգիտեմ, այնտեղ սահմանադրություն փոխեք, չգիտեմ, գերբը փոխեք, չգիտեմ, Արադ լեռը, եսի մինչա։ Այսինքն, այս մոտեցումները խոսում են նրա մասին, որ Թուրքիայի օրակարգը ընդհանրապես այլ է, սահմանը բացելու նպատակ եւ ծրագիր չունեն։ Անգամ եղած պայմանավորությունները երրորդ երկրների համար դիվանագիտական անձնագրերով բացել մարդ չիրագործվեց, եւ իդ գալով թե ինչ կարող անել Եվրոմիությունը, թող հայ-թուրքական սահմանը բացեն։ Այսինքն, մինչև սկսել նրանից, որ հայ չիր արտադրողին օգնեն, որ չիր արտադրվի
քաղաքական հարթություն,
բարձր որակով, որ այդ չիրը վաճառվի ֆրանսիական շուկայում, այդ չիրը պետք է հասնի Եվրոպական միության տնտեսություն, ոնց պետք է հասնի, բանով, Վրաստանի միջոցով, ծովային ճանապարհով, հա, թանկ են այս ճանապարհները։ Հիմա հայ-թուրքական սահմանը Եվրոպական միությունը կարողանում է բացել, թե չէ։ Այսինքն, մեզ կոնկրետ գործողություններ է պետք, մեզ ոչ թե պետք հույսեր մեր վրա վաճառել, մեզ պետք չէ ինչ-որ բան, լավ խոսքեր, ասենք, աջակցում ենք ձեր ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը։ Մեր ժողովրդավարությունը վատ վիճակում չի, մեր օրենքի գերակայությունը վատ վիճակում չի, մենք տարածաշրջանում շատ-շատերից առաջ ենք, մեզ պետք է աջակցել այն հարցերում, որտեղ մենք ունենք պրոբլեմներ։ Օրինակ, հայ-ադրբեջանական այսպես կոչված սահմանագծման պրոցեսում կարող են Ադրբեջանին պարտադրել, ճնշել, սանկցիաներ կիրառել, չգիտեմ ինչ անել, ասել, որ Ադրբեջան չի կարող լինել միակողմանի դելիմիտացիա, չի լինում այդպիսի բան։
Բրյուսելյան համաժողովի շեմին Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները ոչ մի կերպ չեն կարգավորվում այս շաբաթը կրկին աչքի ընկավ փոխադարձ մեղադրանքներով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մի շարք հայտարարություններ հնչեցրեց այս շաբաթ, դրանց երեք Բրյուսել մեկներուց առաջ հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում արձագանքեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների սրումը ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան թե Ադրբեջանից։ Այդ մասին հանրայինի եթերում երեք հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակին։ Մարիա Զախարովան օրերս ռուսական հեռուստալիքի եթերում զգուշացրեց. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սրումը կախված է նրանից, թե Երևանը որքանով թույլ կտա Եվրամիությանը և Միացյալ Նահանգներին քայքայիչ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում իրավիճակի, այդ թվում երկու երկրների հարաբերությունների վրա։
Вообще, какова вероятность, на ваш взгляд, нового обострения этого старого конфликта?
Это зависит напрямую от того, насколько официально Ереван позволит Европейскому Союзу и США, и Британии повлиять деструктивно на ситуацию в регионе в целом, а также между двумя странами.
Հետ սրումը ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան թե Ադրբեջանից։ Կարող ենք այս հայտարարությունից հենց դա ենթադրել, և դա մտահոգի չէ շատ։
Մոսկվան, չնայած Հայաստանի իշխանությունների հասցեին շարունակական կոշտ քննադատություններին և մեղադրանքներին, օրերս երկխոսության առաջարկ արեց Երևանին կուտակված խնդիրները լուծելու համար։ Ի պատասխան փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն ասաց, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության որոշ ներկայացուցիչների հայտարարությունները չեն նպաստում երկխոսության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ավելին, Կոստանյանն ասել էր, թե դե յուրե դաշնակից Ռուսաստանը չպետք է անի քայլեր և հայտարարություններ, որոնք վնասում են Հայաստանի կենսական շահերին։ Այժմ արդեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեղադրում է Մոսկվային հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հնարավոր սրման համար։ Ինչով են պայմանավորված Մոսկվայից և Երևանից միմյանց հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, որ երկու կողմի նպատակներն էլ կարուսչական են՝ լոկալ խնդիրներ լուծելու համար։ Հայաստանի իշխանությունն ըստ վերլուծաբանի Ռուսաստանի դեմ պայքարի թեմայով փորձում է հասարակության շրջանում իր նվազող վարկանիշը պահել։
Կա երկու հիմնական ռեսուրս, որով իշխանությունը պահում է այդ վարկանիշը։ Մեկը Հայաստանի կառավարող նախկին համակարգի թեմայի անընդհատ խաղարկում, և նաև Ռուսաստանի դեմ, այսպես ասենք, պայքարի կամ ինքնիշխանության համար պայքարի թեմայի խաղարկում։
Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին այդ երկրի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարել են Հարավային Կովկասի պետություններից մեկի երկու քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Պաշտոնական Կիևը, սակայն, չի հստակեցրել, թե ձերբակալվածները հատկապես որ երկրի, Հայաստանի, Վրաստանի, թե Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինայի իրավապահները հայտնում են Օդեսայում երկու տղամարդու ձերբակալության մասին, ովքեր կասկածվում են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու ռազմական բնույթի գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու մեջ։ Ըստ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայության, Օդեսայում ձերբակալված տղամարդիկ Հարավային Կովկասի երկրներից մեկի քաղաքացիներ են, թե կոնկրետ որ երկրի, Կիևն առայժմ չի հստակեցնում։ Օդեսայի գլխավոր դատախազությունը միայն նշում է, որ ձերբակալված կովկասցիները 30 տարեկանը չբոլորած եղբայրներ են, ովքեր Ռուսաստանի հետախուզական ծառայության համար տվյալներ են հավաքագրել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության աշխատանքների ստորաբաժանումների տեղակայման մասին։ Մինչ այդ Կիևն ու Մոսկվան հագնացնում են փոխադարձ օդային հարվածները, Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են Ռոստովի մարզում գտնվող ավիաբազայում գիշերային անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման արդյունքում առնվազն 6 ռուսական ռազմական ինքնաթիռի ոչնչացման մասին։ Սա համարվում է վերջին շաբաթների ընթացքում ուկրաինական ուժերի ամենախոշոր հարձակումներից մեկը։ Կիևը վերջին ամիսներին սաստկացրել է իր օդային հարձակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա։ Սկզբին ուկրաինական անօթաչուները հասել էին սահմանից 1100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թաթարստան։ Այսօր վաղ առավոտյան Ուկրաինան հարվածել է նաև Բելգորոդի, Կուրսկի սահմանային շրջաններին, ինչպես նաև Սարատովին, Կրասնոդարին։ Սարատովի նահանգապետի խոսքով կրկին թիրախավորվել է սահմանից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էնգելս քաղաքը, որտեղ գտնվում է ռուսական խոշորագույն ավիաբազաներից մեկը։ Ռուսաստանն իր հերթինը հարվածներ հասցրել Ուկրաինայի տարածքի վրա։ Ըստ ուկրաինական աղբյուրների 5 հրթիռ և 13 անօթաչու թռչող սարքերի մեծ մասն արձակվել են Խարկովի շրջանի ուղղությամբ։ Տուժածների ավերածությունների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ռազմիդաշտում իրադրությունը շարունակում է մնալ հոգուտ ռուսական ուժերի, Ուկրաինային արևմտյան օգնության մատակարարումների ձգձգումների, կենդանի ուժի, զինամթերքի սուր պակասի ֆոնին ռուսական ուժերը շարունակում են առաջխաղացում ապահովել ռազմաճակատից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուս զինվորականները մտել են Դոնեցկի մարզի Չասիվ Յար քաղաք։
Krokus City Hall համերգասրահում տեղի ունեցած եւ 144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումից երկու շաբաթ անց Ռուսաստանում այլայտիացության կտրուկ աճ է նկատվում, դրա թիրախում են հատկապես կենտրոնական Ասիայից երկիր մուտք գործած ներգաղթյալներն առաջին հերթին մարտի 22-ի հարձակման հեղինակների հայրենակից տաջիկները։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր կադրեր է հրապարակել, պնդելով, որ դրան գտել են Մոսկվայի ահաբեկչական հարձակման մեջ կասկածվողներից մեկի բջջային հեռախոսում, ու որոնք ըստ կոմիտեի կարող են վկայել ահաբեկչության եւ այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության միջև կապի մասին։ Գերատեսչությունը մասնավորապես հայտնել է, որ հեռախոսում հայտնաբերվել են քողարկված համազգեստով մարդկանց լուսանկարներ ուկրաինական դրոշով քանդված տների ֆոնին։ Խոսքը ուկրաինա-ռուսական ներխուժմանը նվիրված կոլաժի մասին է, որի վրա նշված է հարձակման ամսաթիվը 22 թվականի փետրվարի 24։ Ռուսական իշխանությունները պնդում են, որ 144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունը մեղսակից է Ուկրաինան, չնայած դրա պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Ռուսաստանի իրավապահներն էլ մեկ տասնյակից ավելի մարդու են ձերբակալել ու գրեթե բոլորը Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Նախկինում Ուկրաինական հետքի վարկածի օկտին իշխանությունների միակ փաստարկն այն էր, որ ահաբեկչությունից հետո ենթադրյալ հանցագործները ուղղվել են դեպի Բրյանսկի շրջան, որը սահմանակից է Ուկրաինայից։ Կիևը կտրականապես հերքում է Կրոկուս Սիթի Հոլի վրա հարձակման հետ իր կապը։ Միացյալ Նահանգները, որ նախազգուշացրել էր Ռուսաստանին հնարավոր ահաբեկչության մասին եւ նույնիսկ նշել էր ահաբեկչության հնարավոր վայրը, վստահ է, որ այրունալի այս հարձակումը կազմակերպել է Իսլամական պետությունը։ Արևմտյան երկրները կոչ են անում Մոսկվային հրաժարվել Ուկրաինայի դեմ մեղադրանքներից։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, իրենցն են պնդում ու գրեթե ամեն օր խոսում ահաբեկչության ուկրաինական հետքի մասին։ Ավելին, նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե ծայրահեղ իսլամիստները Ռուսաստանին ատելու որևէ պատճառ չունեն։
Ռուսիա не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов։
Ռուսաստանը չի կարող լինել իսլամական ֆունդամենտալիստների ահաբեկչական հարձակումների թիրախը։
Вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов։
Պուտինի պնդմամբ ահաբեկչության պատվիրատուներն ուզում էին խաթարել ռուսական հասարակության միասնությունը, երբ իր ղեկավարած երկիրը հակամարտության մեջ է ամբողջ արևմուտքի հետ։
Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Հայաստան եւ խոսենք վերջին առնվազն 10 տարիների ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկի՝ հյուսիսարաֆ ավտոճանապարհի մասին։ Այսօր շինարարության ընթացքին լրագրողների ուղեկցությամբ հետևել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը, խոստանալով, որ ճանապարհի Երևանը Գյումրիին կապող հատվածը պատրաստ կլինի արդեն 1.5 տարի հետո։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մասնները։
Կառավարությունը խոստանում է, մինչ 2025-ի ավարտը հյուսիսարաֆ Երևան Գյումրի հատվածն ամբողջությամբ ավարտին հասցնել։ Տարբեր հատվածներում հիմա ակտիվ շինարարություն է։
Ծրագիրը 25 թվականին կավարտենք, ունենալով այլ որակի ճանապարհ, ունենալով այլ ժամանակահատված, որ կհասնենք Գյումրի, եւ ունենալով անվտանգության առումով այլ ստանդարտների ճանապարհ։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր շրջայցի է դուրս եկել, պատկվում է այն վայրերում, որտեղ հիմա շինարարությունը ընթանում, ծանոթանում է աշխատանքների ընթացքին, շրջայցի ընթացքում էլ ժամանակ գտավ նաեւ լրագրողների հարցերին պատասխանելու։
Աշտարակի Ստալին հատվածների հետ կապված մենք բավական խնդիրներ ու բարդություններ ունեինք, գիտեք, որ դադարեցվել են ժամանակին աշխատանքները, քրեական գործեր եւ այլն, ու մենք կաբինետային կամ իրավական մեծ վեճեր ունեինք, միջև փորձեցինք դրան կարգավորել եւ կարողանալ արդեն մրցույթներ հայտարարել։
Նախարարը հայտարարեց, որ շուտով կմեկնարկի նաեւ ամենահարավային հատվածի Իրանի սահմանակի շրջանից միջև Քաջալան շինարարության մեկնարկը, այստեղ շինարարություն իրանական ընկերությունն է իրականացնելու անցած տարի այս մասին պարզեղավ հայտարարվեց, որն էլ հենց իրանական ընկերությունը հաղթեց նախարարի խոսքով, հիմա վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։
Հիմա մենք նախապատրաստական փուլում ենք թե շինարական նյութերի, թե տեխնիկայի, թե մարդուժի նախապատրաստման փուլ է, առաջիկը մենք պլանավորում ենք բացման արարողություն կամ շինարարության մեկնարկի արարողություն ունենալ, որով արդեն հիմնական բուն շինարական աշխատանքները կմտնեն ակտիվ փուլ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։